Så har vi igen bænket os i Studio 8 i Pilestræde, klar til at optage endnu en omgang Q&K, podcasten med stort og småt fra den danske medieverden. Mit navn er Henrik Qvortrup, og sammen med en nøje udvalgt gæstmedvært er jeg din guide på en tur gennem diskussionsegnede dilemmaer fra den journalistiske andedam. Ugens største hjemlige historie har handlet om Borup Skole nede ved Køge. Det var TV2, der kunne afsløre, at en gruppe børn gennem længere tid er blevet chikaneret og forulempet af andre børn. Alle er enige om, at det i enhver henseende er en trist historie. Men spørgsmålet er nu, om de etablerede medier har et ansvar for, at hævntørsten trives ude på de sociale medier. Burde TV2 eksempelvis melde klarere ud om, hvilken baggrund overgrebsbørnene har? Ja, mener flere politikere. Nej, siger de på TV2. Vi skal også se nærmere på journalister, der bliver nærmest personligt fornærmet over, hvor dumme folk i virkeligheden er. Vi så det, da amerikanerne i sin tid valgte Donald Trump til deres præsident. Vi så det også, da briterne formastede sig til at stemme nej til EU og ja til Brexit. Og nu gentager historien sig så måske med de bedrevidende, elitære journalister. Det minder i hvert fald Politikens debatredaktør Lotte Folke, der med afsæt i en helt anden og aktuel historie, den om den amerikanske journalist Tucker Carlson, der netop har interviewet den russiske præsident Vladimir Putin. Vi skal også runde mediefænomenet Radio, stationen, der kom til verden som en satirisk protest mod nogle politikere, der lukkede Radio 24/7 og i stedet tilvalgte det, nogen oplevede som provinciel middelmådighed. Nu er protesten måske blevet lidt mindre, satiren i Radio er trådt mere i baggrunden, og Radio har udviklet sig til en rigtig radiostation, sådan en med programmer, hvor tungen ikke altid per definition sidder placeret i kinden. Vi har direktøren for Radio i studiet, og nej, det er ikke Claus Bundgaard, jeg taler om her. Velkommen til min gæstemedvært, siger jeg så, fordi det er nemlig dertil, vi er nået i programmet i dag. Jeg har haft en del siddende derovre, hvor du sidder, Christel Schaldemose, og velkommen til.
Tusind tak for det.
Men jeg skal også, og nu ligger der mig fjern at starte med en fornærmelse, men jeg vil have lov at sige, at jeg har haft folk siddende derovre i stolen, som jeg tror er mere kendt, end du er.
Ja, det er der ingen tvivl om. Jeg har hørt nogle af programmerne.
og på mange måder er det jo underligt, ikke? Fordi du er politiker, du har været politiker i mange år, og du har været valgt ind i Europaparlamentet, eller i hvert fald, du har blevet valgt ind i 2009, du har siddet der siden 2006. Hvordan i himmels navn kan det lade sig gøre at sidde i Europaparlamentet, være Socialdemokraternes spidskandidat, som du er, og har været efterhånden længe, og så være så relativt anonymt navn, som du er, Christel Schaldemose?
Ja, det er et godt spørgsmål. Man kan også diskutere, Henrik, hvor anonym jeg i virkeligheden er. Der er lavet en undersøgelse, som viser, at cirka halvdelen af danskerne ved, hvem jeg er. Og det er før jeg er blevet kendt som spidskandidat. Jeg blev udpeget i september, eller valgt i september, og når vi nærmer os valgkampens afslutning, så er jeg sikker på, at væsentligt flere kender mig. Men det er ikke altid nemt at bryde igennem lydmuren ned fra Bruxelles. Det ved I jo, man kan ikke høre, når folk skriger ned fra Bruxelles, medmindre man skælder sin partiformand ud, eller laver en skandale, eller sådan noget. Og den slags har jeg ikke rigtig på mit CV. Så jeg har passet mit arbejde, og har fået gode valg. Sidste gang fik jeg 65.000 personlige stemmer, uden at være spidskandidat. Så det er jo heller ikke sådan, at jeg er helt ukendt. Men det er rigtigt, jeg har ikke brugt igennem lydmuren. Og så siger jeg endnu.
Men Christel, hvem er det, der har et problem her? Er det EU-parlamentarikerne, eller er det medierne?
Jamen, det kommer jo også nok an på, hvem du spørger. Hvis du spørger Bent Winther fra Berlingske, så siger han, at det er mit ansvar, at jeg skal bare blande mig mere i den danske debat og ikke lave lovgivning. Jeg tror selv personligt, at det er en kombination. Jeg skal selvfølgelig gøre mere, men jeg mener også, at medierne skal egentlig dække vores arbejde på en anden måde og bedre end det, de gør.
Og hvad er problemet i den måde, som parlamentet bliver dækket på?
Jamen, hvis du for eksempel tager en sammenligning, der er cirka 200 journalister akkrediteret til Christiansborg for at dække, hvad der sker i Folketinget. Der er cirka 10-12 danske journalister, der dækker hele EU, Europaparlamentet, EU-kommissionen, ministerrådet, NATO, og når der i øvrigt sker noget andre steder i EU. Det gør jo også, at der er lidt en skævhed. Der er ikke nær så mange, der kan komme op med historier. Og så tror jeg også, at vi nok også bliver nødt til at erkende, at fysisk, geografisk er Bruxelles. Vi sidder i Bruxelles og arbejder fra mandag til torsdag typisk. Vi er også bare længere væk, og vi lever jo i, jeg vil ikke sige en boble, men vi er jo i det politiske liv dernede. Og for at få indflydelse og for at kunne ændre på lovgivning og sådan noget, så skal vi også være en del af det, og det er med til at gøre. At der, altså, der er noget systemisk i det, der gør, at det kan være svært at trænge igennem.
Men Christian, nu har jeg fulgt dansk politik og i efterhånden mange år, og der er de der europaparlamentsvalg med jævne mellemrum, som bekendt
hver
femte år, lige præcis. Og hver eneste gang, så er besværgelsen den fra medier, fra politikere og også fra hjemlige danske politikere, det her er sindssygt vigtigt.
Det er det også.
Men hvorfor er det så, det ikke fylder mere?
Jamen det må være fordi, i virkeligheden kunne jeg godt tænke mig at spørge dig om det, fordi det er noget med, at det også er svært at få formidlet det politiske indhold i det, vi laver. For det er hamrende vigtigt. Rigtig mange af de ting, det vi laver, har betydning, og det er jo alt lige fra detaljer, som at nu har vi lavet en fælles lader for vores telefoner, og det er sådan noget, alle folk er glade over, til at vi er med til at skaffe penge til Ukraine-faciliteten, så vi kan hjælpe Ukraine i krigen. Det er også med at regulere de store tech-giganter, og det er alt muligt, vi laver, som har betydning for os alle sammen, faktisk fra vi står op om morgenen, så vi går i seng om aftenen, er vi meget direkte i berøring med de lov, vi laver. Så de er vedkommende, de. Men det er bare svært at få det dækket. Fordi når vi er færdige med at vedtage en lov, så er der ikke stor uenighed mellem os. Og så får du ikke den konflikt, du er vant til i dansk politik. Så måske er der også noget med den måde, vi laver lovgivningen på, der skiller sig ud. Og det er ikke for, at det skal være for teknisk, men jeg tror, vi skal dække EU-arbejde på en anden måde, end den måde, man dækker dansk politik på. Men hvad siger du til det?
Jamen, jeg er ikke helt... Nu bytter vi lige roller her. Det er fair nok.
Jamen, jeg er også gæsteværd.
Ja, så du spørger bare løs. Jamen, jeg tror måske, det hænger sammen med, at vi her i Danmark er blevet vant til at dække politik på en måde, der smager lidt af sportskamp. Mm. Altså, vi alle persondramaerne, alle positioneringerne, alle rævekagerne, og dem er der bare ikke så mange af. Der, hvor du har din daglige gang. Altså, det er jo tankevækkende, at det, der fylder meget i EU-dækninger, har gjort det. Det har jo været, når nogen kommer galt afsted, når der er nogen, der i tidens løb har fusket med blyantspengene, og hvad har vi haft, og vi har haft Meldt og Feldt-sagen. Det er jo virkelig ryddet for. Men når I laver et eller andet nyt tiltag, sådan at jeg kan lade min mobiltelefon med en universel lader, frem for at jeg skal købe en, der passer til en Apple, så kan man notere sig det, men så er det også hurtigt, som du også selv påpeger, noteret, og så er vi lidt videre i teksten. Måske. Lad mig stå på mål for alle branchens undladelsesynder. Måske det bare er for teknisk, måske det bare er for vanskeligt.
Men jeg tror egentlig, at der er masser af konflikter i det. Det er der jo i vores hverdag. Altså, der er højre-venstre-konflikt, der er nord-syd-konflikter, og der er personkonflikter. Vi har jo også mange farverige personer siddende i Europaparlamentet. Altså, alle ved jo, nu er han jo så netop afdød, men altså, Berlusconi var min kollega i Europaparlamentet. Marine Le Pen fra Frankrig.
Ja, for ikke at tale om Freddy Blak.
For ikke at tale om Freddy Blak i Tidernes Morgen, der var dernede og så videre. Der har været mange farverige. Så man kan også både lave det mere altså underholdende, men man kan også finde konflikter. Det skal bare nok dækkes på en anden måde. Og jeg kæmper med det. Jeg vil jo ønske, at det var nemmere at trænge igennem, uden at det skal være sådan, altså konflikter eller personer, eller i hvert fald personbordet, som det er i Danmark. Jeg vil ønske, det var nemmere. Jeg har kæmpet med det, jeg har prøvet, men jeg synes også, at hvis jeg også gerne vil holde fast i, hvem jeg selv er, jeg er ikke sådan en, der er allermest konfliktsøgende, så bliver det også svært. Man kan godt lave en skandale, jeg kunne jo godt sige et eller andet, om jeg var uenig med Mette, eller gør et eller andet, men det er bare ikke min stil. Og så bliver det sværere at trænge igennem.
Nu har jeg fulgt nogle af dine kolleger dernede og gør det på de sociale medier, og især Venstres Morten Lykkegaard springer mig lidt i øjnene, fordi han har godt nok valgt at give den gas ude sådan på de sociale medier med Morten TV og jeg ved ikke hvad. Altså, det forekommer mig lidt, at du går måske lidt mere forsigtigt til værksted også.
Ja, og det kan også godt være. Jeg tænker måske også, Henrik, at det er et af de steder, hvor jeg også kunne blive bedre, altså hvor det også er en del af mit ansvar at lave skarpere meldinger og så videre. Jeg bruger jo et mere Twitter, nej, det hedder det ikke, X, end jeg sådan, jeg først lige kom på Instagram for nylig og sådan noget. Det er ikke så... Jeg synes ikke, at det... Jeg, faktisk...
jeg har indtryk af, at Morten Lykkegaard har en hel armé af medarbejdere rendende rundt til at lave TV til ham.
Jamen, det har han også. Jeg ser dem rigtig ofte, så det har han. Men sagen er lidt den, at jeg er faktisk ret... jeg er ikke så vild med den forretningsmodel, der er i de der sociale medier. Så derfor har jeg sådan heller ikke været altså, storbruger af det. Jo, altså X er jeg på, fordi jeg synes, det er fedt at følge med i mediebilledet, sådan hvad der sker sådan politisk og sådan noget der. Men jeg har jo ikke været, altså, jeg har ikke været sådan ret vild med Facebook. Så jeg har har også været lidt tilbageholdende. Jeg har også reguleret dem. Jeg har lavet lov og tvunget dem til at lave en masse ting, som de ikke var særlig villige til at gøre. Og det spiller nok også lidt ind. Men det er der, hvor jeg tager mit ansvar på mig. Men jeg synes også, at medierne skal tage sit ansvar på sig. De har en forpligtelse. EU er demokrati. Der sker nogle ting, der har kæmpestor betydning for borgerne. De må, eller I må, med jeres evne til at kommunikere og vide, hvad der skal til, også gøre en indsats for og gøre det tydeligere, hvad vi laver.
Men nu har vi så parlamentsvalget her til juni, ikke? Og det vil selvfølgelig blive dækket behørigt af danske medier, og jeg ved, der bliver planlagt allerede nu, men lur mig, Christel, om det ikke i meget høj grad bliver dækket som et dansk midtvejsvalg, mere end som et... skal vi sige, valg i egen ret?
Ja, det tror jeg desværre, du har fuldstændig ret i. Og det er jo fordi, så kan man koble det til regeringen. At den gør den det godt, gør den det dårligt. Man kan koble det til kendte partiledere, ministre og den slags. Så det er jo ikke, fordi jeg ikke forstår det. Det er bare ærgerligt, fordi parlamentet er og har sin egen måde at arbejde på og bør egentlig blive dækket på den måde. Og måske er der en lille forhåbning om, at den her gang kan det blive en lille bit smule anderledes. Fordi,
og hvad knytter du den forhåbning op på?
En lille antagelse ud fra, at når man ser på listen af dem, der er spidskandidater, så er jeg jo ikke den eneste, der ikke er sådan brudt totalt igennem lydmuren. Mange af dem, der er blevet spidskandidater for mange af partierne, er jo i virkeligheden folk, der kan det politiske arbejde for EU. Kira, for eksempel fra SF, som jo heller ikke brugt igennem. Og sådan er der flere. Liberale Alliance, det største borgerlige parti, de har valgt Henrik Dahl. Og I kender ham i boblen, men når man måler på danskernes kendthed, så er han ikke mere kendt end mig. Så på en eller anden måde, så er det måske en anden type, man har valgt den her gang. Og så kan det jo betyde, at vi kan komme til at diskutere politik. Men Monika, du alligevel får ret ind i den antagelse.
Og hvem ved, om du måske står foran et regulært folkeligt gennembrud?
Ja, det håber jeg bestemt, og det jeg føler mig helt overbevist om, at når vi kommer tættere på valget, så er der i hvert fald flere, der ved, hvem jeg er. Og det kan være, at vi starter her i dag.
Hvad tænkte du, Christel, da briterne for jo nogle år siden sagde nej tak til at være med i den klub, du er en del af, og meldte sig ud? Synes du, de var dumme?
Jeg forstod dem ikke, det vil jeg gerne være ærlig at sige. Og jeg var bitter og ærgerlig, fordi jeg synes, vi har så meget til fælles med briterne. Jeg synes, de burde være bløde. Og så tænkte jeg faktisk også dengang, at måske burde vi fra EU's side også have gjort en lidt større indsats for at holde fast i dem. Men jeg var ærgerlig, og jeg synes da, at det var dem, der traf den forkerte beslutning.
Synes du også, det er Lotte Folke?
At briterne traf den forkerte beslutning? Nej, ikke nødvendigvis. Altså, hvis et flertal af briterne gerne ville ud, så synes jeg, at de virkelig var i deres fulde ret til at gøre det.
Men når jeg spørger om det, så er det jo fordi, at jeg havde lidt oplevelsen af, fordi det er jo en fair sag, at Christel Schaldemose, som den politiker hun er, har en holdning til, at briterne dummede sig der. Men jeg oplevede også lidt, at det var der mange af dine og mine kolleger, der var på samme hold, altså helt ærligt var i gang i briter.
Ja, altså det er jo det samlede billede, man dannede sig som mediebruger. Og det er nok svært at pege på en journalist, som har sagt, de er jo dumme i bolden. Men i det samlede billede af mediedækningen af Brexit, der fyldte analyser af, hvor idiotisk det var, det briterne havde gang i, klart mest. Og også analyser af, at det ville briterne heller ikke komme til at gøre, fordi alt tilsagde, at det ville være dumt af dem, så de ville heller ikke komme til at melde sig ud. Og derfor var medierne dårlige til at forberede offentligheden på det, der rent faktisk skete, nemlig at briterne rent faktisk meldte sig ud af EU.
Og du har skrevet en klumme i det dagblad, du arbejder for, nemlig Politikken, hvor du også har en anden reference end Brexit, nemlig da amerikanerne valgte Donald Trump tilbage i 2016. Og der går du ind lidt tidligere, nemlig da Obama optrådte på sådan de amerikanske Christiansborg-journalister svar på presselogefesten. Jeg har glemt, hvad det hedder, men det...
Præcis, White House Correspondents Dinner.
Præcis. Ja. Og der er applaus, og alle er enige om, at det er Obama, der nailer den der, og Trump er en idiot. Og så skriver du så i din klumme, det smil tørrede hurtigt hen, fordi hvad var det, der skete et halvt år senere? Og det er jo lidt en anden måde at sige det på, ikke?
Jo, altså, det er en meget berømt, virkelig morsom tale, Obama holder, og han slutter med det meget berømte mic drop, som jo er det, komikere gør, når de virkelig har smadret den, de gør grin med, så smider de mikrofonen, ja. Og så har man vundet, ikke? Men han havde bare ikke vundet.
Og det er faktisk sådan en meme, der stadig kører ud på X og Twitter, altså det der med, hvis nogen virkelig synes, nogen har nailet den, så slipper de den der, laver de det der mic drop, præcis, som Obama gjorde dengang.
Præcis.
Men han nailede den jo netop ikke, fordi de valgte jo Obama.
Ja.
Eller undskyld, Trump.
Ja, de valgte Trump, og det var jo ikke mod Obama, det var mod Clinton. Men det, som stod tilbage, og som jeg synes, den video og det der meme er blevet et ikon på, det er jo en grundlæggende skævhed i dækningen, faktisk at Donald Trump og Donald Trumps måde at arbejde på, som vi var ret enige om efter et par år i hvert fald hos medierne, at den skulle vi lære noget af, ja, til næste gang, der kom nogen, der måske så dumme og klodsede ud, men som af en eller anden grund kunne noget, som rigtig mange mennesker godt kunne lide.
Som Tucker Carlson for eksempel.
Som Tucker Carlson for eksempel. Og grunden til, at, og jeg vil lige understrege, at det er min kollega Christine Dons og jeg, der sammen har skrevet kommentaren, for det var faktisk hende, der først sagde, der er noget déjà vu over det her år. Der kommer flere store valg, der er flere af dem, der bliver dømt ude som populister, som dukker op igen. Måske skulle vi lige tænke over, om vi gjorde det ordentligt sidst. Tucker Carlson var jo meget tæt allieret med Trump dengang. Og det, de har til fælles, det er, at de er rigtig dygtige brugere af det, man kan kalde opmærksomhedsøkonomien. Altså, de taler til et publikum, som ikke nødvendigvis henvender sig til gamle etablerede medier, der ikke nødvendigvis altid ønsker sig det klassiske kritiske interview, hvor man altid hører den anden part og sådan noget, men som er optaget af at få fortællingerne serveret på en anden måde. Og en af de store fejl, som medierne, og som er blevet grundigt analyseret af medieforskere i dækningen af Trump, en af de store ting, medierne ikke var opmærksom på med Trump, det var, at han var jo helt ekstremt god til at sætte dagsordenen. Hver gang Trump gjorde et eller andet skandaløst, så spurtede alle medierne hen, og så begyndte de at diskutere, hvorfor det var skandaløst, og hvordan det var forkert, og på den måde gjorde han det, som hans strateg Steve Bannon kaldte, han flooded the zone with shit. Altså han fyldte opmærksomhedszonen med lort, ikke? Og medierne var redskaber i det. Fordi i stedet for at tale om den anden halvdel af virkeligheden, eller hvad man nu synes, så var det eneste, man ligesom kunne tænke på, det var Donald Trump. Og det var jo fint for ham, men det var ikke så fint for den balancerede dækning.
Men jeg skal bare lige, jeg stopper dig lige her, og så kan vi lave til referencen til Tucker og alt det der senere, men er det ikke mediernes opgave at, hvad skal vi sige, call the bluff? Altså, hvis Trump siger noget, der bevisligt er forkert, eller som bare ikke, så skal vi vel som medier fortælle, at det ikke hænger sammen?
Jo, det er bare ikke mediernes eneste opgave. Og spørgsmålet er, og det har medierne forhåbentlig lært noget af, hvad gør man, når folk, som vi så i Tucker Carlson-interviewet med Vladimir Putin den anden dag, hvad gør man, når både Tucker Carlson siger ting, der er faktuelt ukorrekte, og Putin ved Gud også gør det, udover bare at snakke en hel masse om det, mens det sker, og sige, hvor forkert det er. Hvordan laver man en dækning, der også har for øje, hvad sker der ellers her? Hvorfor sidder vi alle sammen og taler om Tucker Carlson og Vladimir Putin lige nu? Og hvorfor er vi så fordømmende over for alt, hvad de gør? Og det er måske her fællesskabet med Obama-anekdoten kommer ind, fordi en alarmlampe, og det var det dækningen, også i dit program af Tucker Carlsons interview.
Ja, hvor vi jo anmeldte det nærmest, før det var blevet lavet.
Ja, I sad jo og optog Q&Q, før I havde set selve interviewet, fordi det er en anden svaghed, vi har ved medier, vores hastværk i forhold til at dække der, hvor der er gang i noget. Og det, der kendetegnede meget den dækning, også her hos dig, men alle mulige steder, det var, der var ligesom ingen ende på hvilke niveauer, der var ting galt med Tucker Carlson. Det strakte fra, om man overhovedet skulle interviewe Vladimir Putin. Ikke? Du havde Mads Korsager fra DR, der sagde, at det var farligt i sig selv. Så var der et helt niveau under det, som var, at det var eller ville være dårlig journalistik. Du havde Jakob Heinel til at sige, at det var det i hvert fald med Orbán. Og så kom der, så snart interviewet blev sendt, så kom der sådan nogle live- og lynanalyser, som flere af de store korrespondenter, Heinel og Kukar fra DR, andre skrev undervejs.
Ja, Kukar skrev, at han var helt på skideren.
Helt på skideren. Heinel skriver, at han er under dagen, jeg lærer som en hund, så helt ned i det personlige kropssprog var der også noget galt med det, ikke? Og det er der, man lidt bliver afsløret i sin modvilje mod selve det, der sker, når man ligesom kan finde noget at kritisere ved alle niveauer af det. Selv det at høre Putins analyse af en krig, der er ved at vende op og ned på Europa. Selv det at ville forstå, hvordan manden tænker er galt. Når man kan se noget, der er galt med det på alle niveauer, så skal man stoppe op, og så skal man sige, at jeg er journalist lige nu. At jeg er i gang med gennemtænkt og køligt at give den danske offentlighed et retvisende billede af det, der foregår.
Og er jeg i passende grad i gang med at sige, hvem der griner af hvem her?
Ja, fordi det er jo så det med det grin, der blev tørret af fjeset. Præcis. I USA, ikke? At blev offentligheden egentlig klædt på til at forberede sig på, hvad der ville ske med Brexit, til at forberede sig på, hvad der ville ske med Trump? Er vi klædt godt nok på til at forstå, hvorfor Rusland står så stærkt i den krig, de kæmper lige nu?
Godt, Lotte Folke. Hvad ville så have været den ideelle dækning af Tucker Carlson-interviewet?
Det er jo helt ærligt et svært spørgsmål, fordi det er ikke nødvendigvis nogen af enkeltelementerne, som er katastrofale. Men jeg tror, vi som medier er nødt til at gøre noget meget svært. Og det er at sige til os selv, hvor er det vigtigst for os at sætte vores tryk ind? Pas på med vores hastværk. Måske opgive alle, ikke alle, men de her foromtaler, hvor man på forskud sidder og siger, hvor farligt og forkert det bliver. Skal man have nyhedsdækkende korrespondenter til at sidde og live og lyndække et interview, i hvert fald med de moralske domme, som vi hørte dem komme med der? Eller skal de sige til sig selv, jeg træder et skridt tilbage? Skal vi simpelthen vente lidt, før vi publicerer? Skal vi sikre os, at vi ikke går til angreb på alle niveauer, men finder, hvad der er vigtigst? Og så synes jeg endelig...
Men du ved jo også godt, Lotte, så dreven er du i den her branche, at forestillingen om, at den samlede mediebranche skulle gå i lønkammer og tænke sig om i et døgn, og herefter først fælde dommen over Tucker Carlson interviewet, som jo ikke bliver set af 100 millioner mennesker ude på Twitter.
200 nu.
200. Er jo naiv, ikke?
Jo, men spørgsmålet er, hvad du, Henrik Qvortrup, så har at levere af værdi til folk. Fordi jeg tror ikke, din værdi til de folk er at være hurtige. Hvis folk vil have noget hurtig dækning, så går de på Twitter, på X, så kan de se det der. Så hvad kan vi komme med som objektive, dygtige, faglige journalister? Hvor kan vi komme med noget værdi ind i den opmærksomhedsøkonomi? Er det ved hurtighed, er det ved optagter, er det ved massiv dækning? Det tror jeg ikke. Bliver det nemt for os at stoppe os selv? Nej, for det er jo sådan, vi er vant til at gøre. Men er det en kæmpe krise for os? Ja, det tror jeg, det er. Og jeg tror også, vi risikerer at svigte vores offentligheder ved ikke at forberede dem på nogle virkeligheder, som findes derude.
Nu arbejder du for politikken, og jeg har en svag formodning om, at rigtig mange, og måske ligefrem majoriteten af politikkens læsere, synes, at Donald Trump er noget, katten har slæbt ind, Tucker Carlson er også. Kan man helt sige sig bort fra, at man også som journalist i et vist omfang leverer det, som nu i det her tilfælde politikkens læsere gerne vil have?
Altså faktisk, så synes jeg, at min egen stand er mindre kynisk og beregnende og mere naiv faktisk over for sig selv, end folk tit tror. Jeg tror, vi... En ting er at tage indsyn til vores målgrupper. Jeg tror i meget højere grad, vi er dårlige til at få øje på vores egen bias. Altså tænke efter selv. Hvorfor synes jeg, at Tucker Carlson minder mig om en hund? Altså, hvad er det i mig? Er det en neutral dom, eller er der noget personlig modvilje her? Det tror jeg er et større problem.
Men vi lever jo i en medieverden, hvor klummer og personlige holdninger og profiler, der slår sig op på at være den ene eller den anden overbevisning, fylder stadig mere. Det, du argumenterer for her, er jo en neutralitet, som jeg ikke ligefrem sporer i den måde, medierne lægger snittet på for øjeblikket.
Og heller ikke politikken selv.
Og heller ikke politikken
selv. Og heller ikke mig. Altså, nej, og det er sådan set heller ikke, fordi jeg siger, at løsningen er, at alle skal være neutrale. Jeg siger, at offentligheden er i gang med at skifte sig hen i retning af noget, man mere kan kalde en opmærksomhedsøkonomi. Der er nogle af korrespondenterne efter den her kritik, der har sagt, jamen, I skulle jo kun have set på det, vi lavede på selve DR. Men i opmærksomhedsøkonomien er folk ligeglade med, hvor du siger det, du siger. Så vi skal bare vide, at nu indgår vi et spil, hvor alt det her bliver blandet sammen, og hvor folk lige så godt kan se det interview på X, som de kan gå ind og købe abonnement.
Jeg havde Mads Korsager, DR's korrespondent, siddende i et program på BT.
Og han havde lavet en storm af tweets om det her, ikke? Hvor han kaldte det et gøjlershow og sådan noget, hvor også før han havde set det. Og det vi bare skal vide, når vi går ind i den kamp, det er, at der er nogle andre, der er rigtig dygtige til den kamp. Og det er ikke nødvendigvis de klassiske journalister. Så vi skal bare vide, at vi træder også ind i en anden boksering. Hvad for en metafor, du nu vil bruge det? Men muligvis er det den boksering, hvor Donald Trump vandt sidste gang.
Men er det ikke sådan, at Tucker Carlson også ønskede, at det skulle være et gøjlershow. Altså, han ville jo have den her opmærksomhed, så han kunne tjene penge på sit eget medie. Så han har vel også sat det her op og gjort det på den måde, og sikret, at han blev set i god tid, så I begyndte at snakke om, at der ville komme et interview osv. Han spiller vel også ind i det. Altså, han ønsker jo også, at det skal være på den her måde her.
Ja, men det er der vel ikke noget galt med. Jeg ønsker også at få opmærksomhed og sælge aviser. Og,
nå, men altså, du siger, at man skal lade være med at kalde det et gøjlershow. Jamen, det er jo et gøjlershow. Altså, det er vel...
Det er så politikken også et gøjlershow. Altså, det er mere, jeg synes, man skal sortere i, hvad man er kritisk overfor. Og jeg synes, når man begynder at virkelig affærdige noget med den slags ord, før man har set selve interviewet, så udsætter man også sig selv for en modsat kritik den anden vej for... Er det helt det modsatte, du laver? Og der tror jeg, at man lige skal stoppe sig selv lidt, når man synes, alt er galt på alle niveauer.
Det er altid godt at tænke sig om, men tror du, det er muligt at lave sådan nogle dogmeregler for medierne, så alle er enige om, at man lige skal trække vejret dybt osv., når hastighed nærmest er det, der er det allervigtigste?
Nej, og det argumenterer jeg ikke for. Jeg argumenterer for, at vi skal prøve at orientere os i, hvad er det for et show, vi egentlig deltager i, nemlig opmærksomhedsshowet. Og vi skal prøve at se på, hvor vi fejlede sidste gang, hvor vi ikke fik forberedt folk ordentligt på Trumps sejr, på Brexit osv. Og så skal vi prøve at sige, hvad kan vi lære, og hvad lærte vi? Og der er lavet medieforskning. Blandt andet er det med, at det fylder meget, hvad man er opmærksom på. Jeg aner ikke noget om, hvad de amerikanske demokraters valgprogram er for præsidentvalget. Hvad har Biden lovet nogen politisk? Jeg ved det dårligt nok, fordi vi er allerede i gang med at kigge væk fra det, og han er også selv ude om det, fordi han ikke opstiller med en modkandidat. Vi skal studere, hvad der gik galt sidste gang, og så må vi jo se, hvordan vi kan løse det.
Men er der alligevel ikke også sket noget? Altså, jeg hører ikke ret mange, der i dag tænker, at Trump for eksempel ikke vil blive valgt. Altså, sandsynligheden for, at Trump vinder valget i USA, er til stede. Og det tror jeg, er den analysen hos rigtig mange. Så alene der, der skete noget sidste gang, der troede man ikke, at det kunne ske, fordi han var, som han var. I dag tror jeg, jeg synes egentlig, når jeg følger mediebilledet, så er det da sådan med konsekvenserne,
hvis han gør det. Men det tror jeg, du har ret i, Christel, men der er vel stadig det tilbage fra 16, at vi som journalister i Danmark betragter dem, der så gør, måske Trump til USA's næste præsident, som lallende idioter.
Men det ved jeg faktisk ikke, om jeg synes. Altså, jeg synes, der er en diskussion også om at finde ud af, hvorfor er der, at der nogen, når nu Trump står for den politik, han gør, så kan man jo have holdning eller ikke have holdning til hans politik. Men jeg synes, at der har været en undersøgelse og nogle diskussioner, i hvert fald i det politiske miljø, om hvorfor er der så mange, der kan støtte ham? Hvad er det, Biden har gjort forkert? Hvad er det, demokraterne har gjort forkert, når de ikke har lyttet til folks bekymringer og ikke formået at samle noget af det op? Så jeg synes, at der er en refleksion også, i hvert fald i politiske. Jeg synes også, jeg læser det i medierne ind imellem. Altså, hvorfor er det egentlig, at folk synes, at det er værd at overveje at stemme på Trump? Den splittelse, der er i USA, den synes jeg, I dækker.
Men nu har vi jo gengivet din klumme og din frygt for, at vi journalister bliver for... personligt biased. Hvordan, Lotte Folke, får du det budskab udbredt, jo i første omgang til din egen avis, men måske også sådan på lidt længere sigt til standen som sådan, hvis det overhovedet er muligt?
Det er et godt spørgsmål. Jeg synes, der er vildt mange ting, man kan gøre, så jeg ved næsten ikke, hvor jeg skal starte, men måske skulle vi starte med at gøre os klart, at alle de steder, hvor vi kommer med noget, er vi de samme. Altså, hvad enten vi sidder og deltager på Twitter, X, eller på Facebook, eller på vores eget medie. Folk ser ikke forskel på det, og der findes ikke en privat kvartrup og en arbejdskvartrup, og folks opfattelse af, hvem vi er, bliver i stigende grad personlig, fordi de er mindre optaget af de institutioner, vi er en del af. Og hvordan vil vi så forvalte den opmærksomhed, vi har der? Det må vi jo tage stilling til. Men det der med at sige... Det kom Yotam Confino også galt afsted med i Israel-dækningen. Ikke? Det med at sige, det var bare noget, jeg skrev på Twitter, men min rigtige journalistik er på TV2. Det tror jeg ikke, man kan slippe afsted med længere. Så der er nogle basale spilleregler, som simpelthen er ændret, og som vi måske bare skal starte med at sætte os ind i.
Men vil det så for eksempel betyde, Lotte, at du ikke vil deltage i debatprogrammer, for eksempel i andre medier, fordi at så handler det også om, hvad du mener personligt osv.? Altså vil du overveje, hvad får det konsekvenser for dig selv, den her refleksion om at skal handle på en anden måde som journalist?
Altså nu er jeg jo opinionsredaktør, så jeg er jo ansat til at varetage den fælles diskussion, og jeg synes hjertens gerne, egentlig jo flere meninger, jo bedre. Jeg mener tit, at meninger er vejen til at få nå frem til en sandhed, så jeg synes det der med at lade, som om man ikke har meninger, ikke er vejen frem. Jeg synes måske, man skulle være ærlig om, at det nogle gange er meninger, det man har. Og at det nogle gange er ens vemmelse ved Tucker Carlsons projekt, der gør, at man synes, han er så dårlig en journalist, og det er så uinteressant og farligt, det interview med
Vladimir Putin. Men må journalister gerne føle vemmelse over for det, almindelige mennesker tænker?
Nej, altså jeg synes altid, man skal analysere, hvorfor man føler vemmelse med noget, men jeg synes, det at lade som om, at det er en objektiv beskrivelse, det er i hvert fald den helt forkerte vej.
Men hvad vil du så gøre, Lotte? Vil du så skrive, det her, min klumme i dag er min personlige holdning? Eller, altså, jeg tænker bare, hvordan vil du ændre på den måde, du skriver og agerer på, helt konkret?
Ja, altså, jeg skriver jo holdninger som opinionsredaktør. Jeg er ikke nyhedsjournalist.
Nej, men jeg er helt med på det, men jeg tænker, at du også tager dig selv ind i det her.
Ja.
Vil du starte med dig selv? Selvom jeg godt ved, at du skal have holdninger, men vil du så gøre det tydeligere? Er det dine private holdninger? Er det avisens holdning? Eller, altså, hvordan vil du agere i det her? Eller er det bare for alle andre journalister, der skal?
Jeg er lidt svært ved at se, når jeg er ansat som opinionsredaktør, jeg kan gøre det mere tydeligt, at jeg har holdninger. Jeg tror egentlig, det jeg ønsker er det modsatte. Jeg ønsker det modsatte af det, Bjarne Corydon siger om Børsen, som er, at journalistik kan være fri for holdninger og fri for ideologi. Jeg ønsker, at vi tværtimod skal være ærlige omkring, at det har vi også. Og så skal vi prøve at sige, jeg har de her holdninger, jeg kan godt søge og forstå dem, jeg ikke kan lide også. Og nogle gange skal jeg måske sige, hov, det her var min holdning, og det her er den journalistik, jeg gerne vil lave.
Christel, som jeg vidste fik sagt op i indledningen af udsendelsen, så er at den historie, der om noget har fyldt i ugen her, det er jo de der frygtelige tider nede fra skolen i Køge, Borup Skole. Hvad har du gjort dig tanker om den historie?
Jamen, jeg synes, det er en forfærdelig historie. Altså, jeg har tænkt meget på de forældre, som har børn på den skole. Her har jeg tænkt mere som forældre, mere end som politiker. Jeg synes, det må være vildt forfærdeligt. Det giver en usikkerhed hos børnene, det giver en usikkerhed hos forældrene, og det skal selvfølgelig, det skal der styr på.
Er det en historie, synes du, som har fået for meget træk ude i medierne? Fordi man kunne jo, hvis man var i det hjørne, godt argumentere for, at det måske også kan være sådan noget, der kan forstørre ting mere, end hvad de i virkeligheden kan holde til at blive forstørret.
Det er jo svært at sige, når man ikke rigtig for alvor kender omfanget og varigheden og karakteren af det her. Noget af det, jeg er blevet overrasket over, når jeg har læst om historien, det er jo, at der bliver sagt, at det ikke er usædvanligt, at der finder sådan nogle krænkelser og så videre sted blandt børn. Det tænker jeg over, da jeg hørte det. Jeg tænker, hold da op, altså, hvis ikke det er usædvanligt, hvorfor har vi så ikke hørt om det før? Så jeg synes egentlig, at det er fair, der er en mediedækning. Det er en bekymrende sag, og det bør vel også have nogle konsekvenser i forhold til, at vi må undersøge, altså, hvor omfattende, hvis eksperter siger der, at det finder sted, hvor omfattende er det så, og skal det så have nogle konsekvenser for den måde, man kan drive skole på? En af de ting, jeg har set og bemærket, det er, at der, man skal til at diskutere for eksempel, om man kan smide børn ud af skolen. Men jeg synes, det er helt ærligt, jeg får ondt i maven, jeg synes, det er en forfærdelig sag på den måde.
Det er TV2, der har bragt historien frem, og Thomas Funding, du er en af de ansvarlige på TV2 for den her historie. Kan du ikke bare lige her til en start forklare, hvorfor I er gået ind i den her historie, og hvilke tanker I har gjort jer i den forbindelse?
Jamen, vi er jo gået ind i den, fordi der er jo helt åbenlyst, der er nogle mennesker, der er kommet i klemme her. Og så også, som Christel Saltemose fortæller om, fordi vi har en klar oplevelse af, at det her, ja, lige nu handler det utrolig meget om Borup Skole, og det er der en god grund til. Altså, det er nogle vilde historier, der kommer ud derfra. Men det kan vores indbakker sådan set bevidne. Altså, det her, det er noget, som folk rundt omkring i landet i større eller mindre grad, ikke nødvendigvis at det hele er eksempler, som dem i Borup, hvor det er grove seksuelle overgreb, som der er i spil. Men i større eller mindre grad, at de her historier popper op rundt omkring i landet, og det kommer vi også til at dække videre, altså hvor det jo basically handler om, altså hvem er det, man tager hensyn til? Tager man hensyn til dem, der er blevet udsat for noget, der ikke har været i orden? Eller tager man hensyn til dem, som har begået det? Altså den der balance, det dilemma, det rummer. Det er en super interessant og væsentlig samfundsmæssig debat.
Nu tror jeg, alle tænkende mennesker er enige om, at det her er helt igennem en ulykkelig historie på alle ledere kanter. Men der er jo trods alt nogen, der er, kan man sige, de skyldige, og nogen, der er ofrene her. Hvilke overvejelser gør I jer på TV2 i forhold til, kan man sige, de skyldige? Og det spørgsmål stiller jeg velvidende, at det er børn, der er de skyldige også.
Men vi gør os de overvejelser, at det er mindreårige og også, altså ikke, det er ikke sådan lige under de 15. Altså det er børn, som er i altså for de fleste vedkommende jo i alderen under 10, også dem, der har gjort noget, de ikke må. Og der har vi et særligt beskyttelsesansvar som medier. Altså det er meget tydeligt i de presseetiske regler. Det betyder ikke, at vi ikke laver historien, for historien er relevant og vigtig. Men det betyder, at vi bliver også nødt til at tage nogle hensyn i forhold til for eksempel, at de her børn, altså ud af vores dækning, så vidt overhovedet muligt ikke skal kunne identificeres som konsekvens af vores dækning. Det vil ikke være ordentligt at gøre det, og derfor er der også altså en række oplysninger omkring de her børn, som vi holder igen med, som vi kender, men vi holder igen med, fordi at de skal ikke kunne identificeres som konsekvens af den dækning, de laver.
Og jeg har endnu ikke mødt nogen, der mener, at børnene skal identificeres, men der er dog mennesker, som synes, at man burde gå tættere på en identifikation, end TV2 gør. En af dem er dig, Mette Thiesen. Du er medlem af Folketinget for Dansk Folkeparti. Hvad tænker du om den her dækning, og i forhold til det med, hvor tæt man kommer på, hvem det er, der er de skyldige?
Jamen, jeg er sådan set enig i det, Thomas siger, i forhold til, at man selvfølgelig stadigvæk skal tage højde for, at det her det er børn, det drejer sig om. Jeg undrer mig bare utrolig meget, fordi det må jo være mediers fremmeste opgave at beskrive virkeligheden, som den er. At man ikke skriver, kan man sige, det kunne være to danske drenge, det kunne også være to udenlandske drenge, eller hvad det nu er. Nu ved vi ikke, hvor mange heller det drejer sig om. Men at man ikke som minimum beskriver det alene
men
af den
det,
årsag.
Hvorfor er det vigtigt at få det at vide?
Jamen, jeg synes, det er vigtigt generelt, når vi har sådan nogle sager her, at man beskriver med signalement. Og det har man jo sådan set også gjort i andre sager. Der var en sag i Kolding eksempelvis, hvor man jo beskrev, hvordan der var nogle muslimske elever, som lavede sådan et harampoliti nærmest. Og der beskrev man jo sådan set også, hvad det var for nogle børn og unge, der det drejede sig om. Problemet er, hvis man lader være med det, så foregår der en hulens masse spekulation rundt omkring på de sociale medier. Jeg har selv fulgt med på X i forhold til det. Der er en masse, der spekulerer i, hvem er det, hvem er det ikke, og så videre, i stedet for bare at få det her afdækket.
Og inden vi nu sender den videre over til TV2 og til Thomas Fundinge, så skal jeg lige spørge dig, Mette Thiesen, er det her en diskussion, du rejser, fordi du er i besiddelse af en viden, der gør, at du tænker, jeg ved, hvordan det hænger sammen?
Jeg ved ikke, hvordan det hænger sammen overhovedet. Og jeg har sådan set også udtalt mig om sagen ret nøgternt. Jeg er selv skolelærer og tidligere skoleleder, og vi mener, at ordensreglementet skal laves om, så man kan netop smide børn ud, der begår så voldsomme overgreb. Og det er sådan set, uanset i øvrigt, hvem det er, det har været problematik længe. Men jeg synes, det er problematisk, når medierne ikke vil ud med noget sådan ret grundlæggende, også fordi vi har set nogle ret grælde sager tidligere også i den her henseende. Og jeg forstår egentlig ikke, hvorfor man egentlig ikke bare, fordi du ville jo sagtens kunne skrive det der eksempelvis, uden at man på den måde så kunne identificere nogle børn, men i stedet nu skaber man en helt masse spekulation på de sociale medier, og folk skriver det ene og det andet og det tredje, og det kunne man jo være kommet helt udenom.
Og Funding, det er vel for så vidt rigtigt nok, altså I holder inde med de oplysninger, I måtte have om identiteten på de her børn, Og nu kører spekulationerne for fulde gardiner ud på de sociale medier. Har I ikke et ansvar for det?
Det har jo lidt komikken skær, det her. Altså, fordi det er rigtigt, spekulationerne kører. Og dem, der fører an i de spekulationer, det er jo Mette Thiesens parti. Så altså...
Nej, hun har lige sagt, hun aner det ikke. Hun ved det ikke.
Det kan godt være, at hun ikke selv gør det. Men jeg har i hvert fald bemærket, at folk fra hendes parti deltager aktivt i spekulationen om etniciteten af de her børn. Men altså prøv at høre, grunden til, at vi ikke har det med, det er fordi, vi ikke mener, det er relevant. Altså, vi har været inde og vurdere på det, og vi mener ikke, at det er relevant, og derfor skal det heller ikke med, fordi det kunne bidrage til at identificere, så i hvert fald komme nærmere og identificere de her børn, og derfor har vi ikke taget det med.
Kan du ikke prøve at forklare, Thomas Funding, hvorfor I er nået til den konklusion, at etniciteten ikke er relevant?
Der er ikke noget som helst i vores research, der underbygger, at etnicitet spiller en rolle i den her sag, og man kan, altså helt ærligt, det er jo TV2, vi snakker om. Altså normalvis, når jeg er i programmer som det her, så er det jo for at forsvare TV2 for det modsatte, eller de modsatte beskyldninger, altså at vi vinkler for hårdt på etnicitet. TV2 er ikke et berøringsangst. Hvis det her, altså eksemplet fra Kolding er jo faktisk et meget fint eksempel. Jeg kan godt huske den historie, altså med altså, hvad var det, du kaldte det med det, sådan harampoliti, eller i hvert fald med sådan nogle haramregler, at man turnerede rundt. Der er etnicitet jo helt åbenlyst relevant at vinkle på, men der er ikke noget i vores research, der på nogen som helst måde tyder på, at etnicitet spiller en rolle i den her historie. Og derfor har vi ikke taget det med. Havde det været der, så havde vi selvfølgelig vinklet på det. Man kender også mig personligt ret dårligt, hvis man skulle tro, at jeg havde berøringsangst for det. Det har jeg på ingen måde. Når det er relevant, så er det vigtigt at turde vinkle på den slags ting. Men vi kan ikke finde noget, der overhovedet underbygger det i den konkrete historie.
Mette Thiesen, hvorfor mener du, at etniciteten er relevant?
Jeg vil starte lige med at sige, at jeg synes bare, det var sådan lidt underligt. Nej, jeg kender ikke dig, Thomas Funding. Jeg har aldrig mødt dig. Men det synes jeg sådan set ikke har nogen som helst relevans her. Jamen, jeg tænker, at det er vigtigt, fordi at medierne skal beskrive virkeligheden, som den er. Og vi har jo set rigtig, rigtig mange eksempler i øvrigt på alle mulige andre områder også, hvor medierne jo ikke skriver eksempelvis, hvis det er en gruppe drenge, der har overfaldet, så sidder de fleste af os nok og tænker, det er en gruppe 17-årige drenge, der har overfaldet en med kniv i Høje Taastrup. Så tror jeg, de fleste af os sidder og tænker, kunne man ikke lige få en etnicitet, fordi det er højst sandsynligt ikke Brian og Dennis, det er højst sandsynligt Mohammed og Ali og så videre. Så det er jo et spørgsmål om medierne beskriver den virkelighed, som den er, eller om de fortier nogle ret grundlæggende fakta, og det synes jeg bare er noget underligt noget. Og hvis vi ser generelt set over hele landet, så har vi jo desværre gennem de senere mange år haft eksempler med eksempelvis det, vi kalder dominansvold, herskermentalitet blandt unge drenge med anden etnisk baggrund, og derfor synes jeg også, det er relevant at kigge på i den her henseende, fordi så er der også nogle andre værktøjer, vi skal ind og kigge på, og vi ved...
Men er det ikke også, fordi du, ser en kærkommen mulighed for at ride en politisk kæphest her, Mette Thiesen?
For at være helt ærlig, nej. Fordi vores politiske kæphest her, det er, at vi skal sikre, at skolerne har de værktøjer, der skal til for at smide elever ud, der ikke kan opføre sig ordentligt. Det har været vores kæphest meget længe.
Men hvad pokker har det med etnicitet at gøre, om skolerne skal kunne smide uregerlige børn ud?
Jamen det, som jeg siger, som vi i øvrigt også, både mig og Alex, som har Alex Arnsen, som har udtalt os om den her sag, der har vi haft meget fokus på, at vi skal sikre, at skolerne har de her værktøjer. Jeg undrer mig bare, når man laver den her dækning, at man ikke beskriver virkeligheden, som den er. Og hvis det er, at det er to danske drenge, så bare skriv det, som det er. Altså, der er jo ikke noget odiøst i det, men det handler jo bare grundlæggende set om at beskrive tingene, som de er. Eksempelvis, som man var ret god til.
Christian Schalte, måske du markere?
Jamen, det er fordi, jeg tænker, at generelt synes jeg også, at man skal beskrive virkeligheden, som den er. Men her taler vi om nogle børn, som er under 10 år. Synes du ikke, at det kan gøre en forskel? Altså, jeg ved heller ikke, om man skal sige etnicitet, men måske mere kulturelt, altså en kulturel baggrund, der måske kan gøre et eller andet. Det vil jeg gerne have beskrevet, bare ikke når det er børn. Altså børn under 10 år, skal vi ikke beskytte dem i helt særlig grad? Du og jeg, vi behøver ikke at vide det her, men det, der selvfølgelig er vigtigt, det er, hvis der er et aspekt, så skal myndighederne vide det, de sociale myndigheder og skolen osv., så de kan tage hånd om det. Men du og jeg, vi har da egentlig ikke behov for at vide det i forhold til børn under 10 år.
Jo, det mener jeg faktisk, vi har. Det synes jeg generelt, danskerne har, fordi vi har nogle helt særlige udfordringer i mange af de her familier. Vi har adresseret det politisk tidligere også. Vi ved, at der skal 4 gange så mange underretninger til eksempelvis, før at der bliver reageret på et barn med anden etnisk baggrund end dansk, når det bliver udsat for vold, for eksempel. Så vi har nogle konkrete udfordringer, hvor det også kræver politiske handlinger. Så selvfølgelig er vi også nødt til at vide, jamen at det her, der begynder, den her sag for Borup er fuldstændig frygtelig, men vi har jo set andre eksempler på det. Det vælter ind med henvendelser, både i min indbakke, men jeg kan også forstå også hos TV2. Så selvfølgelig er det relevant også, fordi vi skal vide også politisk, om der skal tages nogle andre ting i brug i forhold til nogle af de her familier.
Funding, jeg sender den lige tilbage til dig, fordi har jeg ikke ret i, at du kunne med et trylleslag lægge hele den her etnicitetsdiskussion død, hvis du på vegne af TV2 gik ud og sagde, og det er bare et tænkt eksempel, der taler om en med anden etnisk herkomst end dansker, der taler om to etniske danskere. Færdig, slut. De der børn ville overhovedet ikke være blevet identificeret på den baggrund, men du ville få lagt den her diskussion fuldstændig død. Hvorfor gør du ikke det?
Fordi jeg mener, at det vil være at bibringe offentligheden nogle oplysninger, som ikke er relevante for historien. Og det må man jo så stole på. Det kan godt være, at Mette Thiesen ikke stoler på det. Men altså, der synes jeg trods alt, at TV2 har en track record for ikke at være berøringsangste for den her tematik. Og jeg kan love at berolige Mette Thiesen og resten af Dansk Folkeparti på, at hvis vi vurderede, at det var etnicitet, der var i spil her, så havde vi vinklet med på det, så havde vi taget det med. Så helt roligt, det ville have været med,
men det mener relevant. Det mener Folkedomstolen jo, at det er, og det, den diskussion kører jo derudad, og du kunne lukke den funding.
Jo, men vi kan jo ikke, altså de kan jo ikke ligge under for, altså politikere, der kører med halve historier og rygter og sladder, altså og kører løs på Twitter og så videre, så altså vi kunne ikke lave andet. Hvis det ligesom var det, der svang takstokken for vores journalistik. Altså, vi har et beskyttelsesansvar over for de her børn. Vi havde fortalt om etnicitet på trods af det, hvis vi vurderede, at det var relevant. Men det gør vi ikke, og derfor er det ikke med.
Jeg forstår bare ikke, hvorfor man ikke kan beskytte børn, og det er vi alle sammen enige om, de skal beskyttes, og så samtidig uden dermed at give køb på, at man måske
ikke kunne... Fordi det bliver skruen uden ende. Altså fordi etnicitet, skal vi så også fortælle, hvis der er nogle særlige lande, skal vi så også fortælle det. Hvis de nu bor i almen boligbyggeri, skal vi så også fortælle det. Skal vi også fortælle, hvis deres forældre er uden arbejde, fordi det kunne måske også... Altså du, lige pludselig har du tegnet et fuldt, altså kortlagt de her børns, profil, og dermed er det... Altså, det nemmeste i hele verden for folk at finde ud af, altså hvad deres navne er. Og prøv helt ærligt, det kan vi jo ikke være bekendt.
Mette Thiesen.
Jeg synes bare overhovedet ikke, den argumentation hænger sammen. Fordi nej, selvfølgelig skal man ikke gå så langt ned, for så ville man jo netop kunne identificere. Du kan bare sige med anden etnisk baggrund end dansk, eksempelvis. Det er sådan ret nøgternt. Og jeg synes bare, det er sådan lidt, for at være helt ærlig, sådan lidt hyklerisk, fordi der sidder en, eksempelvis, vi har haft nogle ret grælde sager. Nu nævner jeg specifikt ikke navne, netop af respekt til den blandt andet 13-årige pige, som var udsat for noget rigtig grimt af en 32-årig mand, som muligvis også har slået en anden pige ihjel. Fordi at jeg synes, at hendes liv, hun fortjener bedre, end at hun bliver kendt fra den her sag. Men det havde medierne jo ikke noget problem med, og mig bekendt heller ikke noget TV2 med at nævne det, sagen. Så det er bare for at sige, at det er ligesom ja, men, om, at Emil, man har nogle ting, der her... der er sådan
nu, du blander fuldstændig tingene sammen. Prøv lige at høre, den sag, politiet var ude at efterlyse hende med navn og billede, fordi hun var blevet kidnappet. Den efterlysning kører vi videre på. I det øjeblik, eller i hvert fald umiddelbart i forlængelse af, at der kommer en anmodning om, at vi fjerner navnet, så gør vi det. Vi har været bagud i alle vores arkiver og slettet navnene på den her pige af gode grunde, altså nøjagtigt af de samme grunde, fordi hun skal ikke identificeres. Hun er så et offer. Nu snakker vi i den anden sag omkring gerningsmænd, ikke? Eller gerningsbørn, men selvfølgelig fjernede vi det navn, men hun var jo efterlyst. Altså hele Danmark ledte efter hende, altså selvfølgelig bragte vi navnet i den sammenhæng.
Ja, det er en svær diskussion, Christel, den her.
Ja, det er det godt nok. Fordi på den ene side, så bliver man jo nok ikke identificeret af at få at vide, om de her er danskere eller ikke danskere. På den anden side, så synes jeg også, man skal gå langt for at beskytte børn. Hvad tænker du?
Jamen altså, jeg tror, jeg er så meget journalist, at jeg tænker, at man skal have oplysninger frem, som kan tjene til at belyse en sag bedst muligt. Selvfølgelig med behørigt hensyn til, at der er tale om, som du jo ganske rigtig påpeger, børn og selv dem, der er de skyldige her er børn.
Ja. Jeg tror ikke, vi har hørt det sidste i den her sag her.
Nej, men jeg kan også forstå på TV2, at det vælter ind med henvendelser. Og det er måske også det, hvis du spørger, hvad jeg tænker. Jeg tænker måske også, at det, der er på mange måder det ubehagelige i det her, ud over alle de andre aspekter, som er ubehagelige, jamen det er jo det, at det får jo også altså, rygterne til at køre, og en fjer bliver måske til fem høns forskellige steder, og lige pludselig har der været overgreb på alle skoler. Og det kan godt være, at jeg er naiv, men det tror jeg faktisk ikke, at der er.
Det håber jeg ved Gud heller ikke, der er. Jeg tror heller ikke, der er det.
Nu skal vi, Christel Schaldemose, tale om et af de sådan mere, hvad skal man sige, skæve indslag i den danske medieverden. Eller sådan har det i hvert fald hidtil været, når jeg siger skæve, fordi det ingen vil bestride, at fænomenet radio i stationens første... levetid har været et skævt bekendtskab, men jeg ved ikke, om du har noteret dig, der er ved at ske et eller andet, så skævheden måske bliver lidt mindre, og det pludselig bliver mere almindelig radio.
Ja, altså jeg har ikke været nogen sådan regelmæssig lytter, men jeg har noteret mig, at tingene er ved at forandre sig. Jeg har tænkt lidt over, hvordan kan man egentlig det, altså kan lytterne leve med, eller vende sig til, at man har startet med sjovt, med satire, og så det måske alligevel bliver lidt mere seriøst. Det kunne være spændende at høre.
Ja, og så meget desto mere er det jo rigtig heldigt, at vi har direktøren for det hele for radio siddende i studiet. Og så kan det jo godt være, at der er en eller anden inkarneret radiolytter, der har en forventning om, at nu kan jeg sige velkommen til manden med fistelstemmen, Claus Bundgaard. Det er det altså ikke, fordi det er dig, klar kunstmand, og du har end ikke antydningen af en kind, eller en tunge i kinden, når du sidder her over for mig, fordi du sidder nemlig som i egen ret, og det er ikke for sjovt det hele.
Nej, det er ikke for sjovt det hele.
Fortæl mig lige, hvad det er, der sker med radio for øjeblikket.
Jamen, nu hørte jeg jo godt lige din intro, at du sagde, at satiren trådte lidt i baggrunden. Og sådan tror jeg egentlig ikke, vi ser det. Vi laver bare flere radiotimer. Og det betyder, det er, at der kommer også flere satiretimer. Så man kan sige, at radio er jo startet et sted, hvor vi er startet i Skuldborg og startet med Undskyld, vi roder. At det er blevet en kæmpe succes, og nu vil vi egentlig gerne lave noget mere virkelighedsnært radio, som vi så kalder det.
Men det der jo altid, og nu taler jeg for mig selv, det der jo altid er udfordringen, når man skal forholde sig til radio, også journalistisk og et program som det her, det er, at man hele tiden sidder sådan lidt med en frygt for, at man i virkeligheden bliver indforskrevet i et eller andet meta-historie, hvor bare det, at vi sidder her, og du ikke er Claus Bundgaard, men er Clara Kunstmand, at det i sig selv et eller andet, som jeg ikke kan gennemskue, og I tager røven på os alle sammen. Skal det bare være sådan?
Sådan tror jeg bare, det skal være. Det kan man lige så godt acceptere. Altså, jeg tror, det er en af vores store styrker. Det er jo netop noget af det, folk de synes er utroligt sjovt, at der er det her meta-univers, hvor virkeligheden møder fiktionen. Og der er faktisk øl i virkeligheden, og der er faktisk en bog, der hedder Turen går til Skuldborg.
Ja, og direktøren for Menu hedder faktisk Rico.
Ja, det gør han. Han hedder Rico Boss. Og uden at have talt med Rico om det, så vil jeg, det er min vurdering, at der har ikke været mange i Danmark, der har vidst, at direktøren for Menu hed Rico Boss, før vedkommende var med i Undskyld, vi roder. Og mange troede jo i starten, at fordi det kunne godt lyde som et navn, vi havde fundet på.
Ja, Rico Boss. Ja. Det lyder meget radiosk.
Det lyder meget radiosk, men det er ikke radiosk på den måde. Han er jo sig selv.
Og hvad er det, det betyder, det her med at kunne sætte et sådan et finurligt meta-univers op, hvor det nogle gange er for sjov, og andre gange er det ikke?
Altså, jeg tror jo, en af grundene til, at hele Skuldborg-universet er blevet så populært, det er, fordi det er en lidt anden slags satire. Det er en lun og varm satire, og det afspejler et provins Danmark, hvor vi alle sammen kender nogle af dem, der er med. Og så er det lettere overdrevet.
Tror du, provins Danmark griner med?
Altså, nu er jeg jo selv fra Esbjerg, så på den måde så ved jeg, at provins Danmark de griner med. Men jeg tror, det her med, at man kender typerne. Man kender en John Frederiksen. Altså, min mor er gift med John Frederiksen, ikke? Og det er helt ærligt. Så det her
som
med...
Som er, for dem, der ikke ved det, som er den store pengemand over i Skuldborg, bykonge.
Ja, ja.
Som ikke er helt fin i kanten, kan man vist også godt tillade sig at sige. Eller hurtig en fart.
Moralsk anløben.
Ja.
Ja. Men der fik jeg måske nok svinet min mors mand lidt til, så det skal jeg nok lige passe på med. Men jeg tror, det her med, at det er en kærlig satire, og man tager godt hånd om de her forskellige mennesker, og man får lov til at se en del af deres forskellige sider. Så fordi vi kender dem, så tror jeg simpelthen, at så accepterer vi det her univers i højere grad.
Men det er jo fint, nu, og det er jo tankevækkende. Vi sidder her, og jeg har indledt med at sige, at satiren fylder forholdsmæssigt i hvert fald så mindre. Den er der stadigvæk, ja. Det anerkender jeg, men forholdsmæssigt fylder den mindre. Og alligevel er det satire, vi sidder og taler om her. Har du ikke grundlæggende det problem som leder af radio, at uanset hvad I laver, så skal vi hele tiden finde tilbage til det, der var udgangspunktet, nemlig satire. Hvordan vil du nogensinde have, at et program om alkoholikere, som jeg også ved, I kører for øjeblikket, at det skal kunne blive taget alvorligt i egen ret, uden at vi sidder og leder efter metavinklen og ja, bemeldte tunge kinden?
Ja, jeg forstår godt, du siger det, men det må jeg jo så bare sige, at det kan vi jo se ikke er tilfældet. Vores lyttere har reageret blandt andet på vandvognen virkelig, virkelig positivt, hvor det er Daniel Hoff og Mark Brunsvig, der er tidligere alkoholikere, der har en eks-alkoholiker i studiet, og hvor de ligesom taler om fra den første dråbe til den, der fik bæret til at flyde over. Og det er et utroligt fantastisk og hjertevarmt program. Og jeg hører det altid selv, når det kommer om lørdagen. Fordi det kan noget andet. Det er virkelig ikke i gulvhøjde, men i øjenhøjde. Fordi det er meget tydeligt, at det er ikke en journalist, der sidder og interviewer en kendt om at være alkoholiker. det er nogen, der har en ærlig snak om både det skamfulde og det sjove og det vigtige i forhold til det at være alkoholiker. Og det vi jo kan se på lytterne, det er, at der er ikke graden af satire i det her. Altså, der er ikke nogen, der sidder og undrer sig over, at det ikke er satire. Og vi har jo lavet næsten, ja, vi har været oppe på 20 programmer i løbet af de sidste 5-6 måneder, hvoraf der jo kun er et par stykker af dem, der er satire. Og det er jo egentlig bare, fordi vi skruer op for den mere virkelighedsnære radio, og skal have prøvet nogle formater af og finde ud af, hvad er det, vores lyttere også gerne vil have. Fordi vi ved jo også, der er lyttere derude, der ikke nødvendigvis har det satire i blodet, som Skuldborg kræver, eller at man har lyst til at hoppe på efter 3 år.
Ja, eller som har alle referencerne på plads.
Præcis. Ja, fordi det skulle jeg til at spørge om, kan man hoppe ind midt i det hele, hvis ikke man har fulgt det fra starten af?
Altså, det synes jeg jo godt, man kan. Fordi vi har jo lavet sådan et opsamlings... eller 2 opsamlingsafsnit, der hedder Sagan om Radio, hvor vi ligesom får præsenteret persongalleriet. Og der vil jeg sige, at det vi så kan se, det er, at hvis folk synes, det er sjovt, så starter de typisk forfra. Og det positive der, det er jo, at det er jo ikke et aktualitetsprogram, så man kan jo høre det når som helst. Men det er selvfølgelig mange afsnit, når man skal igennem 200. Men når man nu cykler eller laver havearbejde eller hvad det er, så kan man jo godt få tiden til at gå med det. Så jeg vil egentlig mere sige, at jeg ser det ikke som, at satiren træder baggrunden, for den er mindst lige så vigtig for os, som den hele tiden har været. Nu hvor den korte jo også holder pause, fordi blandt andet Rasmus og Frederik er meget involveret i programudviklingen også, og selv har ønsket at lave
Rasmus
det her.
Rasmus Brun og Frederik Silius.
Ja, undskyld. De har ønsket også at lave et nyt program, som hedder Kirsten ringer til Rasmus, som selvfølgelig også er en parodi på nogle andre, der ringer til hinanden. Og jeg tror egentlig, at der hvor vi er på en søgende rejse på, hvad er det, vi synes, der virker. Der er jo nogle af de programmer, vi har, som vi synes og kan høre og se, har virket sindssygt godt. Og så er der jo også nogle af dem, hvor vi tænker, den var måske ikke lige helt i skabet, men det lærte os noget til den genre fremadrettet, hvis der er et eller andet, vi vil.
Er det levedygtigt, det her? Altså, er det regnet med at være her om 2-3 år også?
Ja, det er bestemt målet. Mm. Altså, der er en strategisk retning, som, hvor vi siger til hinanden, at i 2030, der vil vi gerne være den største kommercielle taleradio i Danmark.
Okay.
Men det skal vi også. Altså, vi skal have de ambitioner. Når det så er sagt, så er vi også ret enige om, at vi ikke vil gå på kompromis. Og at vi ikke skal være perfekte, og at vi ikke skal være det nye Radio 24/7. Vi skal ligesom finde vores egen vej, og det er jo ikke altid nemt.
Og Clara Kunstmann, lad os lige få her på falderæbet få nogle nøgletal. Altså, ja. Hvor mange abonnerer på jer, kan I tjene penge, og i givet fald, hvor mange?
Ja, det er jo altid tal, som man ikke har lyst til at komme ud med, men jeg kan sige, at vi stiller roligt øger medlemsbasen og har gjort det rigtig fint siden i sommer. Vi kommer til at komme ud med et underskud næste år, men det har været helt planlagt. Det ligger inden for rammen. Og vi fik jo nogle investorpenge ind. Vi fik jo Thomas Ryge Mikkelsen med i foråret sidste år. Og det var også fordi, at nu satte vi os for bordet ind og sagde, nu er det nu, vi prøver at lave meget mere radio og prøve nogle nye formater af. Og så er der selvfølgelig sponsorerne og samarbejdspartnerne, og det kører egentlig også som planen.
Altså menu, facer og hvad vi har ellers, så bliver talt ind i programmerne på en anden måde, end man...
Ja, altså nogle af dem er jo deltagende i Undskyld, vi roder, hvor vi laver et samarbejde, blandt andet med Rico Boss fra menu, hvor vi jo også laver øl, som bliver solgt i menu, og som bliver solgt ud til vores forhandlinger igennem Skuldborg Bryghus. Men vi har jo også et samarbejde med Gyldendal, hvor vi har et litteraturprogram, som vi er super stolte af.
Som vi jo også har omtalt her i programmet.
Ja, bogstaveligt talt. Og det fortsætter vi resten af året her. Så vi leder efter forskellige typer af formater.
Jeg skal lige spørge om ting, fordi man kan roligt sige, at radio er en af sådan nyskabelserne i den danske medieverden. En anden nyskabelse er Frihedsbrevet. Og hvis man sådan ser på persongalleriet der, så er der sådan et vist overlap.
Ja, der er der overlap i Mads Brygger.
Ja, et ikke uvæsentligt overlap, kunne man jo godt argumentere for. Hvad skal man lægge i det, Clara Kunstmann?
Altså, jeg vil ikke lægge det store i det, for at være helt ærlig. Altså, vi taler aldrig om Frihedsbrevet på radio som sådan. Altså, det kan godt være, at Mads fortæller noget, men vi ser jo kun Mads til bestyrelsesmøderne og på programudviklingen. Og der handler det om radio. Der handler det om programmer til radio. Så de er jo ejere. De er jo ikke med i det daglige. Michael Bertelsen laver lidt programmer. Han har jo Bernsteins cigaretetui lige nu sammen med Frederik Silius, og han er også en karakter i Undskyld, vi roder, hvor Mads Mads har jo rigeligt at lave med frihedsbrevet, så Mads er med, og med sin kæmpe store radioerfaring er jo med til at også sætte retningen. Men de er ikke sådan involveret i det daglige på den måde.
Christel Schaldemose, det var ambitiøst det der med den største kommercielle taleradio 2030. Tror du på den?
Jamen altså, når man tænker på, hvem der står bag, så er det da bestemt ikke utænkeligt, men det er da lidt af et stort brød at slå op. Men jeg elsker folk, der har ambitioner. Jeg elsker, når man prøver noget nyt, og prøver at se, om det kan være levedygtigt. Og det lyder meget anderledes, også i forhold til finansiering og sådan noget der. Men jeg har ret stor respekt for, når der er nogen, der prøver noget anderledes. Så jeg ønsker jer da held og lykke med det.
Ja, Christel Schaldemose, så er vi nået til vejs ende. Det har været en fornøjelse at have dig som min... Jeg vil lige ved at sige assistent, men det må du ikke tage mig ilde op.
Altså, nej, men altså, det er jo dig, der er den erfarne mediemand her. Jeg har synes, det har været en fornøjelse.
Du har dog lavet radio en gang, ikke?
Det har jeg simpelthen. Jeg har været jo radiovært sammen med Jens Rode på det nu hedengangne første radio.
Men der var du også nu erfarne, fordi Jens Rode har jo en lang karriere som radiovært.
Der var jeg også, helt ærligt, der var jeg også assisterende. men det var en fornøjelse at få lov at være med, og spændende temaer, og der er selvfølgelig nogle aspekter af det her mediemæssigt, som jeg ikke helt kan forstå for at være helt ærlig, men det, jeg er selv stor mediebruger, og for mig var det oplysende, og en fornøjelse at få lov at være med.
Og uden at der overhovedet ligger, skal jeg understrege nogen som helst form for politisk stillingtagen i det, så vil jeg bare slutte af med at ønske dig et godt parlamentsvalg, når vi når derhen til juni måned. Tak, kære lytter, fordi I fulgte programmet i dag. Også tak til min producer, Alex Brøndbjerg, som igen har støttet mig gennem hele ugen her. Selv hedder Henrik Kvartrup og har, som jeg plejer at sige, stærke planer om at vende tilbage med en ny udgave af Q&K igen i næste uge. Tak skal I have.